Pirms 33 gadiem šajā rītā cilvēki Latvijā modās ar Latvijas radio vēstījumu, ka naktī uz 1991. gada 13. janvāri padomju armijas specvienība ar tankiem ieņēmusi Lietuvas radio un televīzijas centru Viļņā. Pie centra bija sapulcējies cilvēku pūlis, 14 aizstāvi tika nogalināti. Arī Latvijā 13. janvārī cilvēki tomēr bezbailīgi iznāca ielās, cenšoties aizsargāt strateģiski svarīgus objektus. Jau vakar Mārupes kultūras namā notika pirmais šo notikumu atceres pasākums, kurā piedalījās arī tā laika Tautas fronts vadītājs Romalds Ražuks, kura runa 13. janvārī pirms 33 gadiem pulkstens 2. Dienā atklāja manifestāciju Daugavmalā, kas ievadīja barikāžu nedēļu. Lūk, ko viņš šorīt teica Latvijas radio.
Acu priekšā vēl ar vienu stāvu. Tā milzīga cilvēku jūra 13. janvāra manifestācija, kad es to uzrunāju, jūras spēks, kas nu toreiz arī deva to tādu pārliecību, kad mēs darām to, kas ir nepieciešams. Jo redzēt, toreiz neaugstākā padome, ne ministru padome nebija tas, kas to lēmumu pieņem. Mēs viņam neprasījām, jo cilvēku grība aizstāvēt Latviju neatkarību bija tik milzīga, ko es cenšos skaidrot jaunākiem cilvēkiem, ka būtiski, ja mēs to esam spējuši izdarīt, tad ja tas būs nepieciešams, jūs arī to spēsiet.
Ir uzaugusi vesela paudze, kas barikāžu notikumus vairs neatceras, un tā labi ir svarīgi katru gadu par tiem atgādināt, saka Ražuks.
Jo redziet, cik tad mums daudz uzvaras mūsu tautai bija 20. Gadsimta. Nu, būsim godīgi. Nebija, tas bija nozīmīgas, bet to nebija daudz, bija daudz ciešanas. Jebkurš jaunietis, jebkura pasaules valsti, tad mūsu latviešu jaunietis var pastāstīt visiem ar lepnumu, ka mūsu vecāki, vecvecāki bez asins izliešanas ar šo milzīgu visos tautas vienotību panāca neatkarības atjaunošanu. Es domāju tagad, kad visur līst asinis, nemierīgi, kari, tas ir kaut kāds fantastisks, neatkartojams, un to nedrīkst aizmirst.
Romalds Ražuks šovkar piedalīsies 1991. Gada barikāžu aizstāvju atceres pasākumā, ko paredzējis apmeklēt aizsardzības ministrs Andris Sprūts, kultūras ministri Agnese Logina, zemkopības ministrs Armands Krauze, kā arī 1991. Gada barikāžu dalībnieku biedrības prezidents Renārs Zaļais. Par to stāsta viens no pasākumu cikla barikādēm 33 organizatoriem Reinis Druvietis.
Šodien jau Zaķiselā pulkstens 18. Būs barikāžu atceres pasākums tieši Latvijas televīzijas aizstāvjiem. Un tradicionāli arī šodien tiks aizkurināts ugunskurs aizdedzināts un vairāk kā 200 jaunsargi dos savu svinīgo solījumu. Un liels prieks, ka jaunsargi piekrita kopā ar NBS štāba orķestri sagatavot sadziedāšanās programmu.
Un šogad fokus ir dziesmotā revolūcija.
Ir ļoti daudz dažādi stāsti. Viens ir kaut vai par Latvijas radio kori, kurš barikāžu laikā mēģināja Latvijas radio studijā un katru dienu pa šaurajām ieejām. Ja esat redzējuši bildēs, kā tika aizmūrēts Latvijas radio ar tādiem lieliem cementa blokiem gāja mēģināt. Tā laikā gan Sigvards Kļava bija arī asistents. Daudzi virsdiriģenti, zināms gan Māris Sirmais, īpaši Instaterovskis, ir bijuši aktīvi barikāžu dalībnieki.
Bet barikāžu nedēļas atceres kulminācija paredzēta 20. Janvārī Rīgā Doma laukumā, kad tur pie ugunskura visas dienas garumā sadziedāsies 12 Latvijas kori. Ieva Puķa, Latvijas radio.